มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคำพีทางอากาศ
สวัสดีครับรายการพระคำพีทางอากาศจะเสนอโดยผู้ประกาศข่าวประเสริฐเรากำลังศึกษาพระคริสต์ธรรมคำพีพระธรรมกิจการอยู่ในส่วนของพันธสัญญาใหม่สำหรับท่านที่เพิ่งพบรายการนี้นะครับก็เรียนทราบว่าเป็นการศึกษาพระคัมภีร์แบบอธิบายมีเนื้อหาที่เรียกทางวิชาการว่าบริบทจึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับท่านที่สนใจความหมายธรรมะจากคัมภีร์ไบเบิลหรือว่าพระคริสต์ธรรมคัมภีร์พระธรรมกิจการในวันนี้จะเริ่มต้นบทที่27นะครับกิจการมีทั้งหมด28บทหรืออีก2บทก็จะจบกิจการบทที่27การเดินทางไปกรุงโรมของอาจารย์เปาโลข้อ1ครั้นตั้งใจว่าพวกเราจะต้องเล่นเรือไปยังประเทศอิตาลีเขาจึงมอบเปาโลกับนักโทษคนอื่นบางคนไว้กับนายร้อยคนหนึ่งชื่อยูเลียสเป็นนายทหารในกองของออกัสตัสนี่เป็นการเริ่มต้นการเดินทางไปอิตาลีอาจารย์เปาโลพร้อมกับนักโทษคนอื่นๆก็ถูกมอบไว้ภายใต้การดูแลของนายร้อยคนหนึ่งชื่อว่ายูเลียสอาจารย์เปาโลคงจะเป็นนักโทษคนเดียวที่เป็นพลเมืองโรมันคนอื่นก็คงจะเป็นอาชญากรที่เดินทางไปรับโทษประหารที่กรุงโรมหลายคนคงจะไปเป็นนักสู้ในสนามกีฬาแล้วก็ถูกสัตว์ร้ายกัดกินนะครับคือในสมัยนั้นครับมีคนจำนวนมากจากทุกมุมของอาณาจักรโรมันที่ถูกส่งไปเพื่อความบันเทิงในสนามกีฬากรุงโรมนักโทษเหล่านี้เป็นคนที่สิ้นหวังและสำหรับอาจารย์เปาโลครับนี่กลับเป็นโอกาสในการนำข่าวประเสริฐแห่งความหวังมาถึงคนเหล่านี้องค์พระเยซูตรัสว่าเหตุผลหนึ่งที่พระองค์เสด็จมาก็เพื่อปลดปล่อยนักโทษให้เป็นไทยเป็นไทยนี่เป็นไทยฝ่ายจิตวิญญาณช่วยให้พ้นจากโทษบาปหรือความบาปและความรู้สึกผิดบาปของพวกเขาในร้อยยูเลียสคนนี้เป็นคนที่มีจิตใจเมตตาครับข้อ2เราทั้งหลายจึงลงเรือลำหนึ่งมาจากเมืองอัตรามิทิยุมซึ่งจะออกไปยังตำบลที่อยู่ตามฝั่งแคว้นเอเชียเรือก็ออกทะเลมีคนหนึ่งอยู่กับเราชื่ออาริสทาคัสชาวมาซิโดเนียซึ่งมาจากเมืองเทสะโลนิกาพวกเขาก็เดินทางเรียบไปตามชายฝั่งของอิสราเอลพวกเขาไม่ได้แล่นเรือจากจุดที่ออกเดินทางตรงไปยังกรุงโรมนะครับแต่ว่าเรือได้เรียบไปตามชายฝั่งข้อ3วันรุ่งขึ้นเราได้แวะที่เมืองไซดอนฝ่ายยูเลียสมีใจเมตตาปราณีแก่เปาโลยอมให้เปาโลไปหามิสหายทั้งหลายเพื่อจะรับการปรนิบัติเมืองไซดอนอยู่ทางชายฝั่งในฟินิเซียซึ่งทุกวันนี้ก็เป็นประเทศเลบานอนสังเกตเสรีภาพที่อาจารย์เปาโลมีครับผมคิดว่าในร้อยได้รับเชื่อในพระคริสต์ผ่านท่านอาจารย์เปาโลอาจารย์เปาโลได้รับความเมตตามากแม้แต่อัครทูตก็ต้องการการสามัคคีธรรมและการหนุนใจจากพี่น้องคริสเตียนเราทุกคนก็ต้องการเราต้องการความเข้าใจและการหนุนใจกันและกันอาจารย์เปาโลเป็นอัครทูตก็ยังต้องการการหนุนใจจากพี่น้องมาที่เมืองไซดอนนี้ก็ไปหามิสหายเพื่อรับการปฏิบัติข้อ4ครั้งเรือออกจากที่นั่นแล้วจึงแล่นไปตามด้านลมด้านปลอดลมของเกาะไซปรัสเพราะทวนลมนี่แสดงว่าพวกเขาพบกับลมเหนือข้อ5เมื่อแล่นข้ามทะเลที่อยู่ตรงแคว้นซิลิเซียกับแคว้นปัมฟิเลียก็มาถึงเมืองมิราที่อยู่ในแคว้นลิเซียพวกเขาเดินทางเรียบไปตามชายฝั่งของเอเชียน้อยข้อ6ที่เมืองนั้นในร้อยได้พบเรือลำหนึ่งมาจากเมืองอเล็กซานเดรียจะไปยังประเทศอิตาลีท่านจึงให้พวกเราลงเรือลำนั้นขณะนี้ก็เปลี่ยนเรือที่เมืองมิราเรือจากเมืองอเล็กซานเดรียคือเรือที่มาจากแอฟริกาเหนือและกำลังมุ่งหน้าไปอิตาลีข้อ7ข้อ8เราแล่นไปช้าๆหลายวันและได้มาถึงเมือง คานิดัสอย่างยากเย็นเมื่อแล่นทวนลมต่อไปไม่ไหวเราจึงแล่นไปทางด้านปลอดลมของเกาะคริตตรงเมืองซับโมเนเมื่อเรือแล่นเลียบชายฝั่งเกาะนั้นอย่างยากเย็นเราจึงมายังตำบลหนึ่งชื่อว่าท่างามเมืองลาเซียอยู่ใกล้ที่นั่นพวกเขามุ่งหน้าไปเกาะครีตพวกเขายังมีปัญหาในการเดินทางครับพวกเขาเดินทางไปยังเมืองลาเซียซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของเกาะครีตข้อ9ครั้งเสียเวลาไปมากแล้วและการที่จะเดินเรือก็มีอันตรายเพราะเทศกาลอดอาหารผ่านไปแล้วเปาโลจึงเตือนสติเขาทั้งหลายนี่แสดงว่าใกล้ฤดูหนาวครับพวกเขาหวังว่าจะเดินทางไปกรุงโรมก่อนฤดูที่มีพายุน่าสนใจที่อาจารย์เปาโลมีอำนาจเมื่อเรืออยู่ในอันตรายครับท่านหนุนใจพวกเขาข้อ10ข้อ11ว่าดูก่อนท่านทั้งหลายข้าพเจ้าเห็นว่าซึ่งเราจะแล่นไปคราวนี้จะมีอันตรายและเสียหายมากมิใช่แต่ของบรรทุกกับเรือกำปั่นเท่านั้นแต่ชีวิตของเราทั้งหลายด้วยแต่ในร้อยเชื่อกัปตันและเจ้าของกำปั่นมากกว่าเชื่อคำที่เปาโลกล่าวนั้นครับก็เป็นธรรมดาครับที่นายร้อยจะเชื่อกัปตันเรือมากกว่าอาจารย์เปาโลเราเห็นว่าอาจารย์เปาโลพบกับการทดสอบที่นี่ท่านโดดเด่นท่านได้เสนอสิ่งที่พวกเขาจะเห็นภายหลังว่าควรจะทำตามจิตวิญญาณที่สูงกว่าของเปาโลเห็นได้ชัดเจนที่นี่ไม่มีความสับสนในชีวิตของอาจารย์เปาโลไม่มีความไม่แน่นอนและความสับสนท่านมาถึงณจุดนี้ครับก็ยังเป็นคนที่สุขุมเชื่อมั่นรู้ว่าท่านทำอะไรเมื่อท่านไปถึงกรุงโรมท่านประกาศว่าท่านทำสิ่งหนึ่งเราเห็นคุณสมบัตินี้ของอาจารย์เปาโลตลอดการเดินทางนี้อาจารย์เปาโลดำเนินชีวิตอย่างผู้ที่สนิทสนมหรือว่าติดสนิทกับพระเจ้าข้อ12และเพราะว่าท่านและเพราะว่าท่างามนั้นไม่เหมาะพอที่จะจอดในฤดูหนาวคนส่วนมากจึงตกลงให้ออกทะเลไปจากที่นั่นเพื่อถ้าเป็นได้จะได้ไปให้ถึงเมืองฟินิกซ์แล้วจะจอดอยู่ที่นั่นตลอดฤดูหนาวเมืองฟินิกซ์อันเป็นท่าเรือแห่งเกาะครีตสำหรับจอดกำบังลมหันหน้าไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือกับเฉียงใต้เกาะครีตเป็นเกาะที่ใหญ่และก็มีท่าเรือดีหลายแห่งตลอดเส้นทางนี้นายร้อยกัปตันและพวกทหารต่างพึ่งในการคาดการของมนุษย์แต่อาจารย์เปาโลพึ่งพระเจ้าเราเห็นว่าอาจารย์เปาโลเป็นฝ่ายถูกข้อ13เมื่อลมทิศใต้พัดมาเบาๆเขาก็คิดว่าสมความปรารถนาแล้วจึงถอนสมอแล่นเลียบฝั่งไปตามเกาะครีตสำหรับพวกเขาการเดินทางนี้เป็นการเดากับลมทิศใต้พัดมาเบาๆดังนั้นเขาคิดว่านะกัปตันนะเป็นคนที่พึ่งตัวเองแล้วก็พึ่งสติปัญญาของมนุษย์ส่วนเปาโลพึ่งพระเจ้าต่อมาท่านจะบอกคนเหล่านี้ว่าข้าพเจ้าเชื่อพระเจ้าในข้อ25คุณผู้ฟังครับมาถึงตอนนี้มีบทเรียนนะครับชีวิตของเรานั้นเป็นเหมือนทะเลใหญ่การดำเนินชีวิตนั้นเหมือนอยู่ในทะเลใหญ่ครับเราเองก็เปรียบเหมือนเรือลำเล็กๆในทะเลใหญ่เราแล่นเรือของเราโดยสมมติฐานแบบมนุษย์ถ้าเลือกอย่างนั้นก็มีพายุแรงสิ่งที่น่าเศร้าคือว่าท่ามกลางความสับสนความวุ่นวายของโลกและความมืดคนส่วนใหญ่ก็ยังเดาต่อไปมีแผนการมากมายเพื่อสร้างโลกที่ดีขึ้นแต่เราเห็นความล้มเหลวในทุกแห่งเราต้องการให้คนเราเนี่ยครับเข้าหาหรือรู้จักองค์พระผู้เป็นเจ้าแกรนด์สโตนบอกว่าสัญลักษณ์ของรัฐบุตรที่ยิ่งใหญ่คือผู้ที่รู้ว่าพระเจ้าจะทรงทำอะไรใน50ปีข้างหน้าคนแบบนี้มีน้อยนะครับข้อ14แต่แล่นไปไม่ช้าเรือกำปั่นก็ถูกลมพายุกล้าที่เขาเรียกว่าลมตะวันออกเฉียงเหนือพัดกวาดจากแผ่นดินลมนี้มาจากยุโรปอันนี้เป็นลมหนาวแล้วก็มีพายุมันเป็นลมพายุกล้าอาจารย์เปาโลและทุกคนในเรือติดอยู่ในพายุนี้แต่พระเจ้าเคยให้ความมั่นใจแก่อาจารย์เปาโลเมื่อท่านถูกจับในกรุงเยรูซาเล็มว่าท่านจะไปกรุงโรมนะครับในเวลากลางคืนวันนั้นองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงยืนอยู่กับเปาโลตรัสว่าเจ้าจงมีใจกล้าเถิดเพราะว่าเจ้าได้เป็นพยานฝ่ายเราในกรุงเยรูซาเล็มชั้นใดเจ้าจะต้องเป็นพยานในกรุงโรมชั้นนั้นในพระธรรมโรมบทที่23ข้อ11ครับข้อ15ถึง18 ทั้งเรือกำปั่นถูกพายุและต้านลมไม่ไหวเราจึงปล่อยไปตามลมเมื่อแล่นไปตามเมื่อแล่นไปทางด้านปลอดลมของเกาะเล็กแห่งหนึ่งชื่อคาวดาเราก็ยกเรือเล็กขึ้นผูกไว้ได้อย่างยากเย็นเมื่อยกเรือขึ้นแล้วเราก็เอาเชือกผูกโอบรอบเรือกำปั่นไว้และเพราะกลัวว่าจะเกิดสันดอนทรายในอ่าวเซอร์ทิสจึงลดใบลงแล้วก็ปล่อยให้ไปตามกระแสลมครั้งรุ่งเช้าเขาก็เริ่มขนของบรรทุกสิ้นเสียเพราะถูกพายุใหญ่พวกเขาอยู่ในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนถูกพัดไปทางตะวันตกออกจากเกาะครีตมันดูเหมือนว่าพวกเขาจะเจอปัญหานะเรือแตกที่เกาะคาวดาครับพวกเขาปล่อยให้ลมพัดเรือไปแล้วก็โยนของมาทุกทิ้งเสียนะให้เรือเบาขึ้นข้อ19พอถึงวันที่3เขาก็ทิ้งเครื่องใช้ในเรือกำปั่นออกเสียด้วยมือของเขาเองกับทิ้งของที่ทำให้เรือบรรทุกหนักทิ้งลงทะเลให้เรือเบาข้อ20และเมื่อไม่เห็นดวงอาทิตย์หรือดวงดาวตั้งหลายวันแล้วและยังถูกพายุใหญ่อยู่ความหวังที่เราทั้งหลายจะรอดนั้นก็ล่มละลายไปพายุใหญ่ครับพวกเขาไม่คิดว่าพวกเขาจะรอดได้ในพายุนี้พระสุรเสียงของพระเจ้าผ่านมาทางปากของเปาโลนึกภาพตามแล้วก็น่ากลัวนะครับคือหลังจาก14วันของคลื่นและลมไม่เห็นตะวันไม่เห็นดาวนะครับมีแต่พายุตลอดคนที่อยู่ในเรือนะก็คิดว่าตายแน่นะสิ้นหวังแต่พระเจ้าได้ปรากฏแก่เปาโลและให้ความมั่นใจแก่ท่านว่าท่านจะได้เห็นกรุงโรมอาจารย์เปาโลสามารถยืนหยัดนะไม่เหมือนคนอื่นได้นะด้วยความมั่นใจนี้ก็21ถึง26ครั้งเขาได้อดอาหารมานานแล้วเปาโลจึงมายืนอยู่ในหมู่เขากล่าวว่าดูก่อนท่านทั้งหลายท่านทั้งหลายควรได้ฟังข้าพเจ้าและไม่ควรออกจากเกาะครีตเลยจะได้พ้นจากอันตรายนี้และไม่เสียสิ่งของบัดนี้ข้าพเจ้าขอเตือนท่านทั้งหลายให้ทำใจดีๆไว้ได้ว่าในพวกท่านจะไม่มีผู้ใดเสียชีวิตจะเสียก็แต่เรือเท่านั้นเพราะว่าเมื่อคืนนี้เองทูตองค์หนึ่งของพระเจ้าผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าซึ่งข้าพเจ้าได้ปรนิบัติได้มายืนอยู่ใกล้ข้าพเจ้าทูตนั้นกล่าวว่าเปาโลเอ๋ยอย่ากลัวเลยเจ้าจะต้องเข้าเฝ้าซีซาร์ส่วนคนทั้งปวงที่อยู่ในเรือกับเจ้านั้นดูเถิดพระเจ้าจะทรงโปรดให้รอดตายเพราะอำนวยตามคำเจ้าดูก่อนท่านทั้งหลายเพราะฉะนั้นจงทำใจดีๆไว้เพราะข้าพเจ้าเชื่อพระเจ้าว่าการจะเป็นไปเหมือนอย่างที่พระองค์ได้ทรงกล่าวแก่ข้าพเจ้านั้นแต่ว่าเราจะต้องเกยเกาะแห่งหนึ่งนี่เป็นคำหนุนใจมากครับสำหรับทุกคนที่อยู่ในเรือที่จริงมันเป็นความหวังเดียวของพวกเขาเราสังเกตคำพยานของอาจารย์เปาโลครับพระเจ้าผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าซึ่งข้าพเจ้าได้ปรนนิบัติท่านมั่นใจนะความมั่นใจของท่านอยู่ในองค์พระผู้เป็นเจ้าจงทำใจดีๆไว้เพราะข้าพเจ้าเชื่อพระเจ้าว่าการจะเป็นไปเหมือนอย่างที่พระองค์ได้ทรงกล่าวแก่ข้าพเจ้านั้นอาจารย์เปาโลได้รับทราบว่าพวกเขาจะเกยเกาะหนึ่งนะเกาะนี้ชื่อว่าเกาะมอลตาซึ่งอยู่ห่างจากเกาะครีตเป็นระยะทางไกลมากแสดงว่าพวกเขาเดินทางไปไกลมากครับข้อ27จนถึงคืนที่14แล้วเมื่อเรายังรออยู่ในทะเลอาเดรียประมาณเที่ยงคืนพวกกาลาสีก็สำคัญว่ามาใกล้แผ่นดินแล้วทะเลอาเดรียอยู่ระหว่างอิตาลีกับกรีกพวกเขาถูกคลื่นพาไปในทะเลลึกในวันที่14นะประมาณเที่ยงคืนพวกเขาก็มาใกล้แผ่นดินข้อ28 29ครั้งยังน้ำดูก็วัดได้ลึก40เมตรเมื่อไปอีกหน่อยหนึ่งก็ยังน้ำวัดได้30เมตรเขาก็กลัวว่าจะโดนฝั่งที่มีหินจึงทอดสมอท้าย4ตัวแล้วตั้งหน้าคอยเวลารุ่งเช้าการยังน้ำนี้ทำให้เห็นว่าพวกเขาเข้าใกล้ฝั่งมากขึ้นพวกเขาทอดสมอ4ตัวเพื่อยึดเรือไว้ข้อ30 31เมื่อพวกกาลาสีหาช่องจะหนีจากกำปั่นและได้ย่อนเรือเล็กลงที่ทะเลแล้วทำทีว่าจะทอดสมอจากหัวเรือเปาโลจึงกล่าวแก่นายร้อยและพวกทหารว่าถ้าคนเหล่านั้นไม่คงอยู่ในกำปั่นท่านทั้งหลายจะรอดตายไม่ได้เลยว่าพวกกาลาสีก็พยายามจะหนีจากเรือทำทีเหมือนกำลังทอดสมอครับแต่ที่จริงกำลังจะทิ้งเรือไปพวกเขาจะทิ้งเรือลำนี้ นี่แสดงว่าทำในสิ่งที่ไม่ควรทำอาจารย์เปาโลก็บอกกับนายร้อยว่าความปลอดภัยของพวกเขานี้ขึ้นอยู่กับทุกคนนะถ้าทุกคนยังอยู่บนเรืออาจารย์เปาโลวางใจในพระเจ้าการวางใจในพระวจนะของพระเจ้าเป็นสิ่งที่ดีเยี่ยมครับทูตสวรรค์ของพระเจ้าได้บอกท่านว่าท่านและทุกคนจะรอดแต่พวกเขาไม่สามารถรอดด้วยวิธีการของพวกเขาเองพวกเขาต้องรอดด้วยวิธีการขององค์พระผู้เป็นเจ้าครับวิธีการของพระเจ้าสำหรับพวกเขาคือการอยู่ในเรือมันเป็นการเชื่อในพระเจ้าหรือไม่ก็ต้องแก้ปัญหาด้วยตัวเองอาจารย์เปาโลได้บอกพวกเขาให้เชื่อในพระเจ้าและท่านก็บอกพวกเขาว่าถ้าพวกเขาต้องการรอดนะรอดตายนะทุกคนเนี่ยต้องอยู่บนเรือข้อ32พวกทหารจึงตัดเชือกที่ผูกเรือเล็กให้เรือตกลงน้ำไปเสียอาจารย์เปาโลให้ข้อมูลแก่นายร้อยครับนายร้อยก็เริ่มเชื่อท่านเขาออกคำสั่งให้ทหารตัดเชือกที่ผูกเรือเล็กเรือเล็กก็ลอยไปครับตอนนี้ทุกคนต้องอยู่บนเรือข้อ33 34เมื่อจวนรุ่งเช้าเปาโลจึงชวนคนทั้งปวงไปรับประทานอาหารและกล่าวว่าวันนี้เป็นวันที่14ที่ท่านทั้งหลายต้องเฝ้าคอยอยู่และอดอาหารไม่ได้รับประทานอาหารอะไรตลอดมาฉะนั้นข้าพเจ้าขอชวนท่านทั้งหลายให้รับประทานอาหารเสียบ้างเพื่อจะดำรงชีวิตอยู่ได้เพราะเส้นผมของผู้หนึ่งผู้ใดในพวกท่านจะไม่เสียไปสักเส้นเดียวเจอพายุมา14วันไม่ได้กินอะไรนะครับทำให้ทุกคนนี้อ่อนเปลี้ยเพียแรงตอนนี้อาจารย์เปาโลก็หนุนใจให้พวกเขากินอาหารทุกคนอดอาหารคนที่ไม่เชื่ออดอาหารเพราะกลัวนะครับไม่เชื่อในพระเจ้าอดอาหารเพราะกลัวกินไม่ลงว่าอย่างนั้นอาจารย์เปาโลและพวกคริสเตียนอาจจะอดอาหารอธิษฐานตอนนี้พวกเขาก็ใกล้แผ่นดินและพวกเขาต้องการกำลังเนี่ยเพื่อจะมีแรงไปถึงฝั่งได้ดังนั้นอาจารย์เปาโลจึงใช้เหตุผลที่ดีในการรับใช้พระเจ้าครับเป็นบทเรียนนะครับในการรับใช้องค์พระผู้เป็นเจ้านั้นเราต้องการเหตุผลที่ดีมากกว่าในเรื่องอื่นๆของชีวิตบางคนเขาและบอกว่าเป็นการวางใจในพระเจ้าไม่พระเจ้าต้องการให้เราใช้หรือมีสามัญสำนึกครับ
You